Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Danas je časova 7 minuta, dobroveče vam želim u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Večeras do 18 sati razgovaramo o tome kako iskoristiti potencijale geotermalne energije u Beogradu i Srbiji. Zašto svake sekunde u reki ističe više od 1,5 litara vode sa termomineralnih izvorišta, zbog čega je iskorišćenost između 3 i 5%. Koliki su zapravo geotermalni potencijali Beograda i Srbije? U studiju su moji gosti, profesor Milojko Lazić sa Departmana za hidrogeologiju Rudarskog geološkog fakulteta. Profesore, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Sa nama je i diplomirani mašinski inženjer, istraživač, saradnik u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu, gospodin Dimitrij Manić. Dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli. I dama, doktorka Ana Vranješ sa Rudarskog geološkog fakulteta. Ana, vi ste stručnjak za geotermalne potencijale Beograda, tako da ćemo imati zanimljive informacije šta Beograd ima od resursa i koliko koristimo te resurse. Naime, Srbija je među retkim zemljama u svetu koje na malom prostoru ima tako veliki broj izvorišta termomineralnih voda uz, da kažem, koncentraciju i ostalih lekovitih prirodnih elemenata. Istovremeno je jedinstvena i po niskom procentu iskorišćenosti. Zbog čega, evo profesore, da Laziću da počnem razgovor sa vama?
Hvala vam na ukazanom poverenju što ste me pozvali u vašu emisiju. Na vaše pitanje je i lako, a i malo teže odgovoriti. Kad bi samo to bilo neiskorišteno u ovim našim prilikama, možda bi bili najsrećniji. Mnogo toga se i u drugim, i na drugim planovima, i drugim poljima, i drugi resursi ne koriste baš adekvatno sa onim sa čime raspolažemo. Kad su termalne i mineralne vode u pitanju, možda je na nas to bogatstvo na neki način i izobilje praktično je učinilo tako neefikasnim u njihovom iskorišćavanju. Nema opštine, nema većeg mesta u Srbiji da nema bar jedno, a neke čak imaju po nekoliko pojava mineralnih i termalnih voda. Pa kad sagledate brojku od 300 najmanje u prirodnom stanju, odnosno sa prirodnim isticanjem, ne računajući i one koje su otkrivene bušenjem, praktično To je jedna gusta mreža svuda oko nas, praktično blaga na dohvat ruke, i zbog tog izobilja nije ga moguće ni iskoristiti u celini.
Znači, naravno, mislite na 300 termomineralne izvorište, tako
je, tako je. Broj pojave, Srbija zajedno s Makedonijom i Bugarskom je najbogatije područje u Evropi po pojama termomineralnih voda. I normalno jedna mala država kao što smo mi i sa ovakvim nivom razvoja, sigurno da ne možemo da pariramo poznatim svjetskim centrima koji privlače mnogo sveta iz bogatih zemalja, a mi smo upravo za njih još uvijek jedno neotkriveno područje. Naravno, nadam se da ovo neće biti večito, da ćemo krenuti malo bolje, kao što se i nagoveštava u poslije nekoliko godina ide napred i naše korišćenje i ponuda naših banja, odnosno termomineralnih voda.
Da, u toku emisije ćemo razgovarati upravo o tome kolika ulaganja su potrebna kako bismo efikasnije ipak mogli da iskoristimo to bogatstvo koje imamo. Ali kako vi svi komentarišete, zbog čega se, da se tako izrazim, bahato odnosimo prema tom bogatstvu koje imamo, gospodine Maniću? Dakle, rekla sam na početku da svake sekunde u reke ističe više od 1,5 litara vode i tako dalje. Zašto to dozvoljavamo? Dakle,
pa ja bih volio da se osvrnem na mogućnost iskorišćavanja energetskog potencijala tih voda, i ne samo podzemnih voda, nego geotermalne energije uopšte. Izvinjavam se ako me niste dobro čuli, znači da se osvrnem na energetske potencijale iskorišćavanja geotermalne energije, a ne samo podzemnih voda. Kod energetskog iskorišćavanja tih potencijala vrlo je bitno da vi imate tu geotermalnu mineralnu vodu, odnosno njeno izvorište tamo gdje ona vama baš treba. Ukoliko se izvorište nalazi malo dalje, onda je pitanje koliko je ekonomski opravdano ili moguće iskoristiti baš taj izvor za, recimo, potrebe grejanja. Ali ono što je jako bitno reći, to je da, evo, kolege sa Rudarskog fakulteta će nešto malo više o tome moći da kažu, ali da se, znači, geotermalnom energijom ne smatra samo ono, kako narod obično misli, voda koja se puši. Znači, sva toplota koja se nalazi u tlu i u stenama i u podzemnim vodama je geotermalna energija, i ona može da se koristi. Čak i kada je na relativno niskim temperaturama, recimo 10 stepeni, što je otprilike neka temperatura na dubinama od 50 metara, praktično stacionarna tokom čitavog trajanja godine. I zbog toga je zgodno koristiti tu geotermalnu energiju pomoću toplotnih pumpi, jer vam daje mogućnost da, razliku od, znači, šta je toplotna pumpa, isto kao i klima uređaj koji može da vas greje posljedicom električne energije, ali da pritom da vama više toplotne energije nego što potroši struje, tako može i geotermalna toplotna pumpa u znatno veći stepen iskorištenja električne energije, jer do klima uređaj, odnosno toplotna pumpa, vazduh, voda, može da vam obezbedi 1,5 do 2 puta više toplotne energije od električne u toku najhladnijih dana. Za to vrijeme geotermalna toplotna pumpa može 5 do 6 puta više, ima znatno duži vek trajanja i mogućnost pokrivanja većih kapaciteta.
Da li se, da tako kažem, tržište u Srbiji u proteklih godina sve više okreće toplotnim pumpama, s obzirom da su dostupniji i hladniji izvori?
Da, apsolutno da, i to je trend koji traje već dugo, to nije sada neki značajan trend. Zašto? Zbog toga što je kod nas ogrjevno drvo trenutno izuzetno jeftino, ali način na koji mi trenutno koristimo ogrjevno drvo nije održiv. Ja predviđam da će regulisanjem tržišta biomase cena ogrjevnog drveta i opšte peleta nešto porasti, dok sa druge strane imamo također izuzetno jeftinu električnu energiju koja je, i tu su, da kažem, za neko ekonomski isplativo grejanje individualnih domaćinstava rame uz rame te dve opcije na duže staze. Ono što je, da kažem, mala mana tehnologije toplotnih pumpi, to je što ona nije toliko poznata širokom krugu ljudi. Mislim, u Srbiji je jako pozitivno i lepo što veliki broj ljudi zna da radi različite stvari, svi nešto petljaju, svi nešto majstorišu, ali sa druge strane tu je onda zamka što žele da improvizuju, da sve sami urade, da sami sebi postave sistem grijanja, da sami sebi zidaju kuću i tako dalje, što nije lako izvesti kada su u pitanju toplotne pumpe i, recimo, podno grijanje koje zajedno idu u kombinaciji. Kada je u pitanju kotao na drva, to je jako lako i to svi znaju, i zbog toga je to trenutno u prednosti. Ali porast korišćenja toplotnih pumpi i geotermalne energije ne samo u Srbiji nego u svetu izuzetno veliki i to još od kraja 90-ih godina kada je to naglo krenulo da se promoviše. I trenutno je među obnovljivim izvorima energije to možda i najjeftiniji i najisplativiji način grejanja. Ako se naravno pravilno projektuje i pravilno koristi.
Profesore, ste želili da se nadovežete na
manje? Pa u svakom slučaju ovo što mi sad malo agresivnije počinjemo da koristimo, taj naš potencijal, to u svetu se već ko zna koliko dugo već radi. Dobro je što smo malo ozbiljnije krenuli u to da sačuvamo naše šume, da sprečimo eroziju, da na neki način sačuvamo to što možemo da ostavimo našim budućim pokolenjima, a da koristimo ovo što se u svetu već odavno koristi kroz razne privilegije koje država omogućava korisnicima. Tako da to
a zašto kod nas... po vašem mišljenju nismo do sada koristili u onoj meri u kojoj smo mogli?
Pa znate kako, to je splet okolnosti od i malo zakonske regulative i neobaveštenosti, neiskorišćenosti, onda nivo razvoja našeg uopšteg, sveopšteg. Tako da jednostavno izobilje onoga što je kolega Ilija pomenuo, na neki način ljudi su navikli da to koriste i to koriste. S druge strane, naš ekonomski nivo bio u izgradnji objekata takav da nismo pravili naše stanove tako izolovano, toplotno, da možemo da iskoristimo, da možemo sa što manje para da se grejemo. Nego je to bilo samo da se ima 4 zida. Sad se stvari su sve okrenule. U zakon su ušle određene regulative, što moja koleginica kako dobro zna, da sad moramo da, hteli ne hteli, moramo da gradimo energetski efikasne objekte koje će trošiti malo energije, jer opšta štednja, što je trend u svetu kad je ovakva kriza, to je sasvim normalno da počinjemo i mi da se masovnije okrećemo tom problemu. To je najviše izraženo područje grada Beograda. Moja koleginica učestvovala u tome, na tome je doktorirala, ona je najpozvanija da najbolje o tome priča, pa evo, ona će to najslikovitije sigurno.
Doktor Ana Vranješ sa Rudarskog geološkog, stručnjak za geotermalne potencijale Beograda. Da li je tačan podatak da u Beogradu imamo više od 200, da kažem, tačaka o kojima imamo podatke o temperaturi vode i energetskom potencijalu?
Tako je. Pre svega, teritorija grada Beograda je velika, odnosno obuhvata nekih 3.500 kvadratnih kilometara i relativno dobro imamo jednu osmatračku mrežu bunara, piezometara na kojima možemo i na kojima osmatramo temperaturu i nivo podzemnih voda. Morala bih da napomenem da situacija na području grada sa aspekta korišćenja geotermalne energije poslednjih 5 do 7 godina se značajno promenila i to u boljem smeru. Znači, krećemo se, ja bih rekla, vrlo nekako zadovoljavajuće se sve to odvija. Pre svega, jedna od razloga zašto se ne koristi, mislim da treba povećati svest, odnosno širiti znanje i da bi ljudi uopšte stekli sliku šta je to geotermalna energija i kako mogu da je koriste. Rudarsko-geološki fakultet, tačnije Departman za hidrogeologiju i laboratorije za geotermalnu energiju, intenzivno radi na tome, sarađuje blisko sa svim gradskim strukturama i uradili smo jednu zajedničku studiju, to je sa Sekretarijatom za energetiku, gde smo zapravo hteli da vidimo i da valorizujemo geotermalni potencijal Beograda, da vidimo čime mi to raspolažemo, na koji način to kasnije možemo da iskoristimo. Tu su i kolege sa Mašinskog fakulteta bili uključeni, jer vrlo je bitno da su pored nas kao hidrogeologa uključene i struke poput mašinstva i arhitekture. Naravno. Jer tu je bitno, tako imamo na jednoj strani tu energetsku...
I ovo što je rekao i profesor, energetsko efikasne objekte i manič.
Jer da vam kažem, uopšte obnovljivi izvori energije moraju da se koriste održivo i imaju smisla samo u efikasno energetskim objektima. Jer ne smemo dozvoliti da se rasipa što na...
I šta je studija pokazala?
Beograd, nekako smo podelili upravo zbog površine na uže gradsko područje, potencijal u podzemnim vodama koji na tom delu grada imamo je oko 1200 megavata, a ako sad pogledamo i onaj drugi deo, odnosno celu teritoriju, imamo još dodatnih 1100 megavata. To nekako da vam približim, znači, otprilike koliko je instalisani kapacitet beogradskih toplana. trenutni. Znači, to je pandan tom kapacitetu. Naravno, da je to potencijal i da sada se možda tek nekih 10% toga koristi. Ali moram da napomenem da u poslednjih 5 godina oko jedno 200.000 kvadrata objekata na teritoriji grada ima instalirane kapacitete, odnosno ove geotermalne toplotne pumpe, da li sad u pitanju toplota koju dobijamo iz samih stena ili iz vode, to može malo kasnije kolega Manić da nam kaže, ali da. Mislim da je, da je tu ovaj, situacija dobra na, na teritoriji grada.
Izvolite, Dimitri.
Pa da, što se tiče korištenja geotermalne energije, naravno, rudari su tu glavni, jer tehnologije su relativno poznate i one su dostupne. Poenta je da vi možete da koristite te izvore tamo gde postoji lokalna mogućnost za njihovo korišćenje. Eto, kao što Ana kaže, u Beogradu postoji na više mesta, a sad načini upotrebe su različiti. Vi možete da koristite te toplotne pumpe već i u sistemu daljinskog grejanja, što uopšte nije retkost u svetu, a možete ih koristiti u pojedinačnim objektima, bilo onim koji su bili, čime smo se mi baš na ovom zajedničkom projektu i bavili, doduše, nažalost, samo teorijskom analizom, jer nije bilo sredstava da se napravi jedno pilot postrojenje u kojem bismo tek onda zaista videli kakvi su efekti korišćenja, recimo, toplotne pumpe u postojećoj podstanici umjesto sistema daljinskog grejanja. Ovaj, ono što je važno, to je da, eto, baš recimo za sisteme daljinskog grejanja, grejanje na gas treba da bude nama poslednja mogućnost. Znači, tek kada iscrpimo druge mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i kada vidimo da one nisu u tom trenutku ili na tom mestu ekonomski isplative, da se tek onda okrenemo korištenju energenta koji nemamo i koji je za nas relativno skup. I to nije nešto što bi bila praksa samo u Srbiji, da kažem, to je u svim zemljama Europske unije, pogotovo onima koje najviše imaju potrebe za grejanjem, kao što su Švedska, Danska, Finska, već odavno praksa. Ovo, kada je u pitanju način korišćenja geotermalne energije, one se koriste tim sondama koje mogu da se postave u zemlju kao u cevi ili da se, onda se ide relativno, evo sad primjera radi, recimo za kuću u kojoj su toplotne potrebe 10 kW. Vama su potrebne 3 bušotine dubine od recimo 80 do 150 metara, zavisi od lokacije, na razmaku od 5 do 6 metara, a ukoliko hoćete da postavljate te razmenjivače toplote horizontalno, onda na dubini od 1 do 2 metra morate da napravite praktično šanac širine 3 metra i dužina oko 100 metara za kuću.
I koliko to košta, evo recimo, s obzirom da se naravno isplati imati, živeti u, ne, u energetski efikasnoj zgradi kući?
Ja mogu najkonkretnije na svom primjeru da, da objasnim.
To vam se posle vrati, naravno, uloženo.
Evo, ja sam se kao čovjek koji se bavi vodama, evo, čovjek skoro 40 godina, za jednu 5-6 meseci. Tek smo sad u svom domaćinstvu krenuli da se grejemo na, na vodu, odnosno preko toplotnih pumpi. Juče sam od mog mlađeg sina čuo izvorni podatak da smo za mjesec dana potrošili 8.000 dinara struje, a za to isto smo trošili 3 tone uglja, znači zamenili smo 21.000 ili do 25.000 sa 8.000. Tačno je. A to je i velika mana nas u Srbiji što ne možemo da krenemo malo agresivnije da koristimo tu energiju. Zašto? Velika su početna ulaganja. To običan čovjek i obično domaćinstvo ne može sebi da priušti. Da. Velika su ulaganja, da ulaganje u pumpu, u bušotine, u instalacije i
stručnjake koji su
energetski efikasni objekat,
to
normalno, sve su to, to je sve skupo. E, to je najveća mana tog grejanja. Početna ulaganja su velika, ali kasnije se vrlo brzo to isplati. E, to da je nekako obrnuto, onda nije bi bilo problema korišćenja toga u našim uslovima. Pa mi ne koristimo ni ove što je mnogo toplije. Imamo velike muke da nateramo neke tamo moje Mačvane da umjesto bundeva jednom shvate da imaju i drugo bogatstvo na području Mačve. Toplu vodu. Oni imaju energiju koja je totalno neiskorišćena. Još imaju problema da održavaju te objekte koje ne koriste. To smo skoro imali da smo renovirali jednu bušotinu staru skoro 30 godina, sa brdo para smo morali, sa mnogo, mnogo napora da je vratimo u red, da bude pod kontrolom, da ne pravi problem. A kamoli da iskoristimo? pa ne samo Beograd, pa ta pomenuta Mačva i slični predeli, gde imaju izobilje ovih voda kojima se mogu grejati, sva domaćinstva u Mači se mogu grejati na ovakav način ko što
šta,
ja.
I sad šta su, profesore?
To tvrdim odgovor, jer se na tome doktorira i to dobro
ili zakon, ili ono što ste rekli na početku, šta
malo tradicija, šta malo naša situacija, mislim, i to je splet tih okolnosti. Još to nije ni zakonski dobro regulisano i rešeno. Uh-huh. Pa niko ne ulazi u takve stvari, još malo agresivnije. To se u svetu normalno radi, to se strogo poštuje, to se ljudi nude, stimuliše se, daju se bespovratna sredstva samo da se na taj način država što više zaštiti, da ostane prirodnih bogatstava i za ostala pokolenja, i da se na kraju krajeva smanji rasipanje,
naravno,
i uglja i drveta i svega drugog, gas, i to sve to skupo u odnosu na recimo geotermalnu energiju koja je blizu, pod rukom praktično za iskorišćavanje. To je naša sudbina, praktično ćemo u narednom periodu sigurno mnogo bolje i efikasnije koristiti svoje bogatstvo. Ja to vidim po flaširanim vodama, na primjer.
Dobro.
Mi smo blizu skoro Evropske unije sa 85 litara flaširanih voda po stanovniku godišnje. Daleko smo od Engleske i Italije, na primjer. Ali, pa boga mi, kad su bile poplave, mogli smo sigurno da dostignemo i njihov nivo, jer se onda masovno koristila flaširana voda. Ja verujem da kad bude takav podatak, imaćemo jedno prijatno iznenađenje da se u Srbiji dostiglo bar 100, ako ne neki litar, da pređe po stanovniku. A pre 20 godina bilo je 13 litara. Danas toliko ljudi popiju alkohola za godinu dana, prema nekim podacima od pre neki dan, što je bilo flaširanih voda u Srbiji pre 20 godina. Sad je to 85, bit će to i preko 100, i po tome se vidi da idemo polako napred i postaćemo deo evropske porodice, čemu težimo. Ja verujem da ćemo po svim svojim bogatstvima i iskorišćenosti maksimalno se primaći nekom proseku, a to će za nas biti veliki, veliki napredak.
Kad ste spomenuli flaširane vode, koje uslove treba da ispuni flaširana prirodna mineralna voda određenog proizvođača da bi mogla da bude stavljena, jel, na listu priznatih voda Evropske unije?
Pa, nedavno 9. i 10. ovog meseca u Akademiji, Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, je bilo jedno savjetovanje na temu voda povodom 180 godina nauke o vodama u Srbiji. Pa između ostalog bilo je razmatrano i ta tema, problem flaširanja. Da. Tamo je bilo jedno izvanredno predavanje jedne gospođe iz Belgije i jednog profesora iz Francuske koji se više bavio balnologijom, odnosno vode u medicini, a ova gospođa se bavila zakonskom regulativom Evropske unije. Iz njenog izlaganja se zaključilo da bi neki proizvod bio priznat, mora da ispunjava sve direktive Evropske unije o vodama i dopunama osnovne direktive iz 83. godine. Tamo je izdavanjem te direktive, prve osnovne direktive o vodama, sve vode koje su se flaširale kao flaširane vode u određenim zemljama, pa sad i u Srbiji kao kandidatu za ulazak u Evropsku uniju, su na neki način kao takve u startu priznate, ali se u buduće mora nekako dograđivati, a novi proizvodi isključivo moraju da se ponašaju, odnosno da imaju sve po zakonodavstvu Evropske unije.
Da, tako je propisano, na primjer, kakav je treba da bude sastav vode da bi na etiketi smelo da piše sadrži natrijum ili bogata mineralima.
Sve zemlje se skoro pridržavaju, pa i mi. Skoro imamo isti tretman i ovaj podele tih, tako kažem, pakovanih voda.
Izjava.
Tako je. Te flaširane, odnosno pakovane vode, ima ih više kategorija i mora se za svaku kategoriju propisati tri stvari koje su najvažnije. To je kvalitet, zatim tek količine, pa tek način eksploatacije, etiketiranje i distribucija. Svaki taj segment je jako odgovoran i mora se doslovce poštovati. Jer veoma je skupo doći do priznatog proizvoda i plasmana u Evropu da bi se olako igrali i da vrlo brzo nam ispadne iz takmičenja, iz prodaje. Veliki proizvođači voda ne praštaju nikome da im se meša u tržište, a da bi se neko umešao, on mora da se umeša kvalitetom, cenom i naravno svim poštovanjima svih normi.
Yes.
Mi se polako približavamo tom nivou i ja verujem da je naša budućnost tu blizu. Da, možemo ravnopravno. Imamo mi i kvalitetnih voda nego što nam pričaju da je tamo neko bogatstvo piti ovaj, ovu ili onu vodu. Imamo svih kategorija što u Evropi cirkulišu. Prema tome, to je jedan unosan posao, tu se okrene silne milijarde čistog dohotka u Evropskoj uniji, na primjer, u Americi da ne pričam, pa i mi bi mogli sa našim vodama da ravnopravno konkurišemo i da zarađujemo konačno na pameti i na prirodnom bogatstvu, a ne samo da idemo da kopamo ili da ne znam nija šta trgujemo sirovinama, da nikako gotovim proizvodom.
Moram i da vas pitam pre bloka reklama, šta znači činjenica da od ukupnog broja kontrolisanih javnih vodovoda 44% nije ispravno? Mislim da se i taj podatak čuo na konferenciji koju ste spomenuli, a to pitanje vam postavljam u kontekstu pitanja jednog običnog građanina, recimo iz Beograda ili iz Zrenjanina ili Pančeva. Da li smem da pijem vodu iz česme, takozvanu česmovaču, ili flaširanu vodu za koju treba da dam novac, ili tako?
Pazite, tu ima dva načina odgovaranja na vaše pitanje. Ima ono naučno i stručno tumačiti koja je voda i zbog organizma i po zdravlju. A ima ovo što je naša svakodnevnica i ovo što je centralizano vodosnabdevanje ukupnog stanovništva. Mi imamo solidne količine vode na raspolaganju. Imamo dovoljno podzemnih voda za kompletno snabdevanje Srbije. Nisu baš ravnomerno raspoređene, ali sa malo više ulaganja nekim organizovanim regionalnim vodosnabdevanjem mogli bi pokriti celu teritoriju. To je dokazano. Imamo nekoliko velikih izvorišta koja su, kako da kažem, istražena i odavno se zna da oni mogu pokriti naše potrebe. Međutim, i dalje se nekako lakše samo krpi ono što je već u našoj tradiciji, što već imamo, nikako nećemo da, ne možemo finansijski da izdržimo takve, moramo nekako taj problem prevazići i da obezbedimo svima dostupnu kvalitetnu vodu. Što se tiče onoga što ste pitali, da li smemo da pijemo? Smemo, pazite, zakon je predvideo da do 20% ispravnih uzoraka je, smatra se da je vodovod ok, da je to sve u redu. Pa to, a šta to znači? 20% za Beograd i 20% za Surdulicu, na primjer, nije isto. Taj procenat ne bi trebao da figurira, treba težiti da bude svih 100% ispravnih, mada je to nemoguće, to je sasvim. Tako da ne treba da plašimo da je veliki broj neispravnih. Tačno je da imamo nekih trenutnih problema kao što su Požarevac, pa bilo je Užice, pa i tako neki
bilo iskoče. Bilo je u Pančevo.
Pančevo, ono, skoro. Ima takih, javi se nekim momentima, ali sve se to posljedica nekih nagomilanih problemčića od ranije koji se na neki način dese kroz kvalitet voda, pa onda se tek setimo da treba da stalno budemo dežurni, da stalno radimo kako treba.
Gospodin Radovanović iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Evo, profesora, da pitam, puklo me plavo termalne vode, ok, znam to. Pratim neke studije u vezi ove flaširane vode i tako dalje. Pa sad, znate kako, ima studija koja govori da je velika šteta i greh, na primjer, deci kuvati hranu na flaširanu vodu. Paralelno, za razliku od ove vode iz beogradskog vodovoda, koja je uvek pod kontrolom, koja ima određeni standardni sadržaj i tako dalje. Bakteriološka zagađenost može biti, ali nije ni opasna pri kuvanju. E sada, a te vode, možemo mi imati te dekrete, propise, sve živo. Mi imamo ogromne količine zakona, nijedan se ne primenjuje. Naprimjer, ja sam vidio na stovarištu 10 metara u visini u dvorištu u juli, august, stoji stoka te flaširane vode na suncu, ugre se do 50 stepeni, otvoreno, vide se flaše. I sad se to distribuira po prodavnicama. A poznate šta se dešava sa vodom koja je izvučena iz utrobe zemlje, postavljane pogotovo u plastičnoj flaši, providnoj, i sad znate šta se dešava sa bakteriološkim svetom, mikroorganizmima, i sa tom ustajalom vodom.
Da.
Mislim da veće štete čini, nismo mi zdravlje popravili pijući 80 litara vode, nego smo ga pokvarili.
A kako bi, jel biste pitali nešto ili ste prosto želi da prokomentariš?
Pa to da kažem, šta on misli, on govori da je to, mi smo sad u samom vrhu 80 litara i mi smo super, okej.
Dobro, evo, profesor je tu.
Tu napredovali u pogledu zdravstvenog stanja. U gledu napredovanja ishrane.
Da, profesor
nije
Lazić.
Nije dobra ta voda po meni, ako se ne čuva odgovarajući.
Hvala vam na javljenju.
Zahvaljujem se na vašem komentaru. Vaše pitanje bi više trebalo da odgovaraju kolege medicinari, recimo, koji se bave zdravstvenim aspektom. A ja kao hidrogeolog mogu reći da sve vode koje se flaširaju moraju da ispune zakonsku normu pod broj 1 kvalitet, to znači da mora da garantovano poreklo garantuje i hemijski i bakteriološki sastav. I kao takva vode u flaširano imaju dugi rok trajanja. Naravno, slažem se sa vama, moraju i da budu skladištene i čuvane u skladu sa određenim zakonskim propisima. Tačno je možda negde da vidite tako nešto, ali to su na kratka vremenske kako da kažem razmake korišćenja, nikakvih problema nema da se izlože i na kratko i takvim uslovima čuvanja, mada to treba voditi računa onako kako je to propisano. Zna se gde se čuva, pogotovo u plastičnoj ambalaži i flaširane kisele vode i obične melomiruzane izvorske vode.
7:35, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gosti profesor Milojko Lazić, Departman za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta, dr. Ana Vranješ, Rudarsko-geološki fakultet i diplomirani mašinski inženjer i istraživač saradnik Inovacionog centra Mašinskog fakulteta Dimitrije Manić. Slušat ćemo blok reklama, muziku i potom nastavljamo razgovor.
Eko. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je eventualna privatizacija Telekoma opet ozbiljno podelila javnost? Šta govori podatak da je stiglo 6 ponuda za kupovinu te kompanije? Govore profesorka Aleksandra Smiljanić, nekadašnja ministarka za telekomunikacije i članica Akademije inženjerskih nauka Srbije, Miroslav Joksimović, predsednik sindikata Telekoma, Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Tu na ivici sve je to. što svi sad žure, kuda vodi sutra. Ljudi koje volim veruju u jutra. Sad se svega sećam, sve je prošlo brzo za tren. Sada stojim ostavljen tu na ivici. Sve je to u glavama, isti prizor vidimo svi. Moramo se boriti s tim u glavama.
I po minuta do 18 časova, Radio Beograd 1 i emisije U središtu pažnje. Razgovaramo o tome kako iskoristiti potencijale geotermalne energije u Beogradu i Srbiji. Govorili smo i o flaširanoj vodi, vodi iz vodovoda. Sa nama je slušalac Dragan Šaponja iz Sombora, ali pre nego što čujemo pitanje gospodina Šaponje, da kažem da 10 kilometara od Sombora nalazi se bušotina iz koje izvire najtoplija voda u Vojvodini, ispravit ćete me profesore, među najtoplijom vodom, 72 stepena. Tako?
Da, to je područje Kupusine. Da. A nedaleko od toga imaju, okolina Sombora je zaista bogom data. Aha. Sa Prigrevicom i sa još nekoliko pojava, Bezdan, pa Bajmok, da. I tako dalje.
E, da čujemo gospodina Šaponju, izvolite.
Dobro večer, pozdrav studio i najbolji radio na Balkanu.
Hvala.
Evo ovako, i slušalce normalno. I interesuje me zašto Mađari mogu da buše toplu vodu gde hoće, znači do granice, do crte, do nas, a mi ne možemo, to je jedno. Drugo, zašto mi nemamo pitku vodu, već vodu sa arsenom?
Mm-hmm. Dobro.
Koju ne možemo da koristimo, dovoze neke cisterne, nemam pojma da li su ispravne, neispravne, niko tu nema...
Govorite o Somboru?
Da, ne, ja sam u Kolutu, znači kod Sombora.
Kod Sombora.
Inače, Kolućani ovako nadobudni i sujetni kažu da je Sombor kod Koluta, no ne bitno.
Da, hvala vam na uključaj.
Stvar je u tom da mi nemamo pitku vodu, kad Užice nema pitku vodu, ja razumijem, tamo je surova klima i planina i sve to ok, ali ako mi u Kolutu, Bezdanu, uh-huh, Rastini, kako bi rekao, Bačkom Monoštoru i Bregu nemamo pitku vodu, već vodu sa arsenom, jer ima iko da odgovara, da kaže ovo stanovništvo treba da živi, ovi ljudi treba da žive, ne da piju vodu sa otrovom.
Da, ne da se truju. Hvala vam gospodine Šaponja puno na uključenju. Evo kratko, profesore.
Pozdravljam pitanje gospodina. Sticanje okolnosti, izuzetno dobro poznajem područje Sombora. Somborci piju dobru vodu.
A čekajte, imaju, ovaj arsen.
Tako je. A okolina do duše, i ne samo pomenuta sela, Kolut, Rastina i drugi, pola Vojvodine ima taj problem s arsenom. To je već odavno poznato i norme po zdravstvenoj, kako se kaže, po pravilniku i po međunarodnoj zdravstvenoj organizaciji su praktično rigorozne, što ne ispunjavaju veliki broj voda u Vojvodini. I naravno taj problem je jako prisutan.
I šta ljudi da rade, da kupuju vodu?
Pazite, to se znalo i mnogo ranije, ali istraženo je područje upravo Apatin, Sombor i ta leva obala Dunava je najperspektivnije izvorište u Srbiji za regionalno vodosnabdevanje sa dokazanim količinama i kvalitetom koji bi mogao praktično da pokrije sve ove sva ova područja koja su ugrožena sa viškom arsena u vodama. Tačno je, arsen je jedan od kancerogenih elemenata i nema kancera bez arsena. I naravno, to se mora ozbiljno uzeti u obzir i na dugoj staze rešati taj problem na državnom nivou. Prema tome, istražene su područje, gospoda i kolege iz Jaroslava Černije godinama su radeći tamo dokazali da može da se iz tog područja pokrije šire područje Bačke i pa i dalje i još neka izvorišta koja su dokazana u Južnom Banatu, područje Kovina, isto tako područje Mačve, sve to su dokazano, ispitana kvalitetna izvorišta koja bi mogla da nadomeste samo ravnomjernim raspoređivanjem na širokom prostoru.
Da, to je skup projekat. To je naš problem što mi stalno pričamo mogla
tako
bi.
Tako je, ali skup je projekat, verovatno nisu ekonomski uslovi sazreli da se to reši.
E sad da se vratimo na geotermalnu energiju. Dr. Ana Vranješ, Rudarsko-geološki fakultet, vi ste stručnjak za geotermalne potencijale Beograda. Spomenuli ste studiju koja je urađena. Da li sada imamo uvid, kad je reč o Beogradu, u lokacije sa kojih se može crpeti geotermalna voda sa toplotnim potencijalom?
Tako je, upravo jedan od rezultata studije jeste karta potencijalnosti, geotermalne potencijalnosti, sa koje se uočava recimo da je područje Novog Beograda spada u itekako potencijalna područja, zatim centralni delovi Beograda, leva obala Dunava. Da vam kažem recimo zašto je specifično područje Novog Beograda i gde imamo jako puno primera što privatnih objekata, što javnih, da li su to vrtići, školske ustanove ili neki poslovni objekti. Iz prostog razloga jer je tu podzemna voda formirana relativno plitko. To znači da bunarima nekim do 50 metara vi možete da zahvatite toliko energije da čak po bunaru dobijete i po 300 kilovata. Tako da recimo vrtić na Bežanijskoj kosi već neku petu godinu ima takav sistem, izuzetne su uštede. Recimo građevinska direkcija Srbije u centru Novog Beograda svoj poslovni prostor greje i hladi upravo na taj način, dakle iz bunara dubine nekih 30 metara imamo temperaturu vode od 15 stepeni, što je sasvim dovoljno da se objekat nekih 1500 kvadrata i greje i hladi.
Da li bi mogli da kažemo da, s obzirom da je Beograd bogat geotermalnim izvorima, da li bi mogli da kažemo da bi struja koja se u glavnom gradu utroši na grejanje mogla da se zameni energijom iz tih izvora?
To je sad već druga svrha korišćenja geotermalne energije. Da biste dobijali struju iz geotermalnih izvora, za to su potrebne mnogo više temperature. Recimo neka opravdanost kaže da je minimalno 130 stepeni geotermalne energije, odnosno da biste vi mogli ekonomski da pokrijete takav jedan projekat. Naravno da postoje sad potencijalni širom Srbije.
Substitucija.
Tako je.
Kao zamena,
ili,
mislite,
da. Tu su opet neki sistemi kod generacije, tako da je, ali ova priča na području Novog Beograda, tu su zapravo takozvani niskotemperaturni sistemi, prisutni, odnosno subhidrogeotermalne energije. Dakle, tu je temperatura o kojoj mi pričamo je do 30 stepeni. A neki dubinski zahvat, odnosno dubina do koje biste vi bušili bunar i do koje je ispitano je 300 metara. Dakle, opet bitno je da takve investicije su pristupačne investitorima. Znate, nije poenta, možemo mi da bušimo i 1500 i 2000 metara, sigurno ćemo dobiti temperaturu, ali opet je sve stvar isplativosti. Tako da,
pa i gospodin Manić je spomenuo.
Da, ja sam,
toplotni pump,
što kaže profesor, substitucija, znači nije realno da se u Beogradu direktno od geotermalne energije pravi električna energija. Mislim, to je moguće, naravno teoretski, ali verovatno nije uopšte ni blizu da bude
realno
ekonomski isplativo, ali ono što je moguće, znači treba imati u vidu da su ogrevno drvo, odnosno biomasa i električna energija, dva najčešća izvora za grejanje u Srbiji. I ako koristite toplotne pumpe umjesto direktno ovih elektrootpornih grejača, vi možete da smanjite potrošnju električne energije za grejanje do 75%. Naravno, mora postojati odgovarajući ovaj uslov za to, a to je da imate prostor gdje da postavite bušotine, odnosno te sonde ili razmjenjivače u obliku cevnih zmija. Ako imate, onda je to neuporedivo bolje i tako bi moglo sigurno drastično smanjiti potrošnje energije.
Pa upravo Evropska unija i preporučuje u svojim direktivama uštedu 20% iz obnovljivih, znači izvora, i to je naša obaveza. Mi to moramo da radimo ako želimo da budemo ravnopravni član.
Tačno. Znači nije problem samo što nama, što vi kažete, protiče voda, naravno ona je proticala, što se kaže, milionima godina i protiče kad nas ne bude, ali problem je šta mi trošimo umeđu vremena dok ta voda protiče. Znači mi trošimo stvari koje su skupe i stvari koje nemamo, umjesto da možda jesu,
ono što imamo.
Možda jesu početne investicije za sisteme koji koriste geotermalnu energiju veće, ali oni se otplate u ovim konvencionalnim sistemima od period otplate 3 do 5 godina. Znači uz neko malo pravilnije planiranje, to nije nešto što je nedostižno. Znači ovdje jeste neizvjesnost.
A zašto je onda to tako kako jeste?
U stvari,
ispada da nam je nedostižno.
Ja mislim da je neznanje jedno veliko problem. Sad ja volim da čitam te majstorske forume i tako, i tu onda ljudi postavljaju neke svoje probleme koji se tiču sistema grijanja i raznih drugih stvari. Savjetuju jedni drugima da li da koriste ili da ne koriste ovaj ili onaj oblik grijanja toplotne pumpe i vidite da su često problemi koje oni imaju u stvari problemi koji ne bi trebalo da imaju. Recimo previše velika temperatura vode u podnom grejanju, pa onda to loše za vene, ili način na koji su oni postavili te sonde su više plitko, pa im onda pravi to problem za baštu ili za zemljište i tako dalje. Znači, kada bi se od primjera kojih ima, što se kaže primjeri dobre prakse koje Ana pomenula, napravila malo bolja priča, da se oni promovišu, da se pokaže kakve su uštede ostvarene, kako ti sistemi funkcionišu. Kada bi se više povelo računa i o njihovoj upotrebi, ja sam bio na jednom lepom objektu gdje postoji geotermalna toplotna pumpa, objekat javne namjene, ali gdje je sistem grijanja izveden sa neadekvatnom regulacijom i automatikom. I onda vi imate situaciju da je tim ljudima često previše vruć, jer nema ko da takvo podno grijanje je vrlo inertno, znači vi zagrevate veliku termičku masu i morate onda da regulišete temperaturu grijanja spram spoljašnje temperature, a ne samo da li je upaljeno ili ugašeno. I onda oni smatraju, verovatno poučeni takvim iskustvom, da je to loš sistem. Ne, nije loš sistem, nego samo malo, da kažem, ispravka treba da bude sve kako treba da funkcioniš.
Dobro večer, želimo slušateljki Dušici iz Beograda. Dušice, izvolite.
Dobro večer. Moje pitanje se opet vraća na onu mineralnu vodu za piće. Interesuje me da li je razlika u kvalitetu ukoliko je pakovana u staklenoj i u plastičnoj ambalaži. Jer u posljednje vreme se pojavljaju neke teorije da je plastična ambalaža vrlo štetna po kvaliteti.
Hvala vam puno na uključenju. Evo, profesore, da li je razlika?
Da, to je jedno od pitanja nedavno bilo tema na ovom našem savjetovanju koje je nedavno se održalo. Krajnji odgovor je bio da nema nikakve opasnosti. Za ova ambalaža koja se koristi za pakovanje voda odgovara apsolutno standardima i normama za taj proizvod, tako da nema nikakvih opasnosti da se, naravno, i vezano i za ono malo pređašnje pitanje, bitno je to samo čuvati na propisani način. Nikakvih problema, gospođo, nemate sa plastičnom ambalažom.
Da. Iz pojedinih zapuštenih, da kažem, banja, znamo da ih ima u Srbiji, nažalost, već 30 godina, prema podacima koji su se također mogli čuti na ovom skupu, u nepovrat otiče blagotvorna voda. U 90% banja nisu rešeni vlasnički odnosi, zbog čega tako su je pojedine decenijama zatvorene.
Tako je. Kuršumlijska banja, na primjer, njen krov je sad šuma, možemo da sečemo drva i da se grejemo na drvnu masu umjesto toplim vodama, to je zapušteno, je razvaljeno, ne zna se čije, zna se da je penzionog fonda, a to je tipski primjer našeg neodgovornosti, našeg, da ne kažem, nekog neodgovornog ponašanja. Ne samo Kuršumlijska banja, mnogo takvih objekata ima koje nisu nimalo zaslužili da se nalaze u takvom stanju, zaslužuju bolji tretman i sigurno daleko više bi mogli da prihodujemo i da korištenjem tih voda da stvorimo raj od ove Srbije, da taj turizam, banjski turizam i podignu na viši nivo. Zašto bi Mađari sa mnogo manjim pojavama bili od nas toliko ispred da ih ne vidimo koliko su ispred nas u tom banjskom turizmu i korištenju svog vodnog potencijala? Ja sam bio više puta i video kako to ljudi rade. Nikako da naučimo neke stvari, nego obično učimo one loše. Nekako smo bolji đaci kad treba da težimo da nešto loše radimo, nego da naučimo da koristimo ono što nam je već neko na poklon dao. Neka geologija Srbije, i na taj način dođemo do malo više.
Te Mađari su čuveni po spa i wellness centrima, banje su tamo državno vlasništvo, a zašto ne bismo i mi iskoristili potencijale banjskog turizma, to je opet posebna priča za potpuno jednu novu emisiju i novu temu. Ostalo nam je još 5 minuta do kraja. Evo, gospođice Vranješ, šta je vaša poruka? Prosto posle svega što smo rekli, počeši od toga kako koristimo potencijale, koliko trošimo bogatstvo koje imamo.
Tako je, ja bih samo poručila da treba da budemo svesni energije koju trošimo i da budemo svesni šta nam je priroda, odnosno geologija, šta nam je podarila, kako na području Beograda, tako i Srbije, i da to u budućnosti možemo da iskoristimo na jedan vrlo pametan i unosan način.
A da ne mora da bude skupo?
Tako je. Što se tiče skupa, mislim da je to jedna od predrasuda, jer zaista uradili smo toliko sistema gde se pokazalo da je isplativost takva da jesu inicijalni troškovi možda skuplji, ali da vam kažem, ponuda na tržištu je sada sve veća i veća, tako da i polako se cene izjednačuju sa tim nekim konvencionalnim dosadašnjim cenama, tako da ja očekujem da u stvari u narednim godinama ni takvi troškovi ne budu za običnog građana, tačno tako, prepreka, a dovoljno je to što znamo da štedimo, da pre svega mislimo na životnu sredinu, jer i taj faktor je vrlo bitan, to nismo spomenuli, zagađenje životne sredine se smanjuje, ne postoji ona emisija ugljen dioksida, dakle to je jedna od stvari gde Evropska unija itekako obraća pažnju, tako da su sve te stvari kada se skupe vidimo da je zaista postojena budućnost korišćenja geotermalne energije u Srbiji i Beogradu.
Gospodine Maniću,
pa ništa, ja se slažem sa Anom, treba biti pametan u načinu na koje koristimo resurse koje imamo, i to ne samo zbog propisa Evropske unije ili globalnog zagrevanja, nego ja bih volio samo jednu kratku digresiju, koliko je održivi razvoj nešto što se vrlo brzo vrati zajednici koja ne vodi računa o svojim resursima. To je čuveni primjer Uskršnjeg ostrva, kada je njih otkrio neki holandski moreplovac Rohoven, on je tamo zatekao praktično pustinju i malobrojnu populaciju ostrvljana koji su tamo živjeli u dosta skromnim uslovima i na primitivan način. Međutim, njih su impresionirale one moai statue koje su bile velike, otkud to tu. Oni su nekad u stvari na tom ostrvu imali ogromne šume, međutim sekli su ih na način da ubrzaju svoj privredni razvoj, da prave što više tih statua, da prave oružje kojim će se boriti, dok na kraju nisu potrošili sve svoje resurse i prosto ušli onda u neku vrstu građanskog rata, degradirali potpuno do doba praistorije. Tako da treba prosto voditi računa o resursima, treba trošiti gas, naravno šumu, sve ostalo mora se troši, ali ako treba biti pametan, pa kada može da se koristi nešto što je potpuno obnovljivo, kao što su solarna energija i geotermalna energija, onda treba prvo koristiti te mogućnosti.
I šta kaže za kraj profesor hidrogeolog?
Pa, knez Miloš je bio vizionar, a kažu bio nepismen. Pre 180 godina je pozvao Herdera da napravi analize svojih banja. Mi hidrogeolozi nastavljamo to što je Miloš započeo i ide nam sad, za sada dobro, bit će još bolje. Vidan napredak je ostvaren, ali to nije dovoljno da bi svoj potencijal koji imamo iskoristio. Moramo malo više na tome da radimo i da malo više uredimo zakone i da ih poštujemo i da malo više, tako je, da primenjujemo, i bit će sve kako treba. Mi ćemo ipak naše bogatstvo kako tako iskoristiti i valorizovati na pravi način.
Nadamo se. Hvala vam puno na učešću emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili profesor Rudarsko-geološkog fakulteta sa Departmana za hidrogeologiju Milojko Lazić, Dimitrije Manić, diplomirani mašinski inženjer, istraživač, saradnik u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu, i naučni savjetnik dr. Ana Vranješ sa Rudarsko-geološkog fakulteta, stručnjak za geotermalne potencijale Beograda. Prijetno večer žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.